Par braukšanu pie sarkanās gaismas pār Latvijā sodīti 3,5 tūkstoši vadītāju, tātad vidēji vairāk nekā 10 dienā. Un tie ir tikai tie, kurus apturējuši policijas darbinieki. Realitātē pārkāpumi visticamāk ir daudz vairāk. Rīgas centrā uzrunātie autovadītāji ideju par sarkanās gaismas kamerām kopumā vērtē atzinīgi.
Es domāju, ka pozitīvi, nekāda vaina, jo tie, kas šķērso pie sarkanā traucē tiem, kam jau ir zaļais, jā, no otrādi, jā, līdz ar to veidojās savu veidu sastrēgumu.
Es domāju, ka ja jau fotoradari ir, tad jau nebūtu tik apdraudēti ne šoferīšiem piebremzēt. Atbalstoši laikam.
Jūs pašai tas liktu vērīt braukšanas paradums, ja būtu arī šāds kameras pie luksusforiem?
Droši vien būtu jābūt vērīgākai, kā šoferītim. Jāskatās vairāk, jāpievērš uzmanību, vai tiešām ir oranžā gaisma, nevis jau sarkanā. Varbūt neskriet pēdējā brīdī pāri.
Es nemāk pateikt, es tādas lietas nedaru, es nezinu. Tas nav normāli, pie sarkanās gaismas braukt pāri, es tā domāju. Reāla avārijas situācija var izraisīt potenciāli slepkava.
Ja ir pārkāpums, tas ir jāsoda, un sots ir jāmaksā, citādi nevar. Protams, esmu par to, lai pārkāpumu nebūtu. Es daudz braukāju arī pa Krieviju un teikšu tā, vispār Latvijā šodien brauc diezgan kultūrāli. Gan pie gājēja pārējām apstājas, gan pie sarkanās gaismas. Protams, par etam jau gadās arī pārkāpēji, bet vispār Latvijas šoferi, man liekas, disciplinēti.
Taču valsts policijas statistika rāda citu ainu. Pie sarkanās gaismas pērni izraisīti 873 negadījumi, šogad līdz oktobra vidum 622. Cik tajos cietušo un bojā gājušo, gan atsevišķi nav izdalīts.
Un tas, ko jums strādājot par ekspertu, es redzēju, negadījumi, kas ir saistīti ar luksusforu neievērošanu, vienmēr ir ar cietušajiem. Reti, kad ir tā, ka šo cietušo nav.
Tā saka satiksmes eksperts Oskars Irbītis, kurš agrāk strādāja valsts tiesu ekspertīšu birojā. Viņš ir pārliecināts, ka sarkanās gaismas kameras situāciju varētu uzlabot.
Protams, regulējumos krustojumos visvairāk negadījumi notiek tādā brīdī, kad mainās luksusforu signāls. Tātad kāds mēģina jau braukt iekšā krustojumā, kāds vēl mēģina pēdējā brīdī pārskriet. Šo kameru uzstrādīšana atrisina šo jautājumu. Līdz ar to arī negadījumu skaits krasi samazinās šajās vietās. Un jāsaka tā, ka negadījums regulējumā krustojumā pārsvarā ir diezgan tomēr traģiskām sekām.
Irbītis norāda, lai gan daži pētījumi no citām valstīm liecina, ka tūlīt pēc kameru ieviešanas pieauga negadījumu skaits pie luksusforiem straujas bremzēšanas dēļ, tas viņaprāt tomēr neiztur kritiku kā arguments pret kameru ieviešanu.
Tas ir ļoti, ļoti īslaicīgs efekts. Tātad cilvēki vienkārši paliek disciplinētāki, viņi saprot, ka nav jēga lieki steigties. Un ja mēs braucam normālā režīmā, tad nekādā veidā tas mūsu ikdienas gaitas neiespaido.
Sarkanās gaismas kameras kā labu instrumentu satiksmes drošībai vērtē arī uzņēmuma Latvijas Automoto biedrība prezidents Juris Zvirbulis. Viņš atgādina, Latvija ir viena no bojāgājušo skaita līderēm satiksmes negadījumos Eiropas Savienībā.
Tas nav nekāda ne Amerika, ne jauns ritenis, tas ir pasaulē plaši pielietojums un zināms veids, kādā veidā uzraudzīt šo satiksmi un disciplinēt autovadītājus. Ja.
Taču Zvirbulis bažījis, vai sarkanās gaismas kameras neiezīmēs tā pati naudas iekasēšanas mašīnas aizdomu ēna, kas jau kritizēta attiecībā uz ātrumu pārkāpumus fiksējošajiem fotoradariem.
Teiksim, es būtu ļoti uztraucies, lai atkal nepārvērstos šī te, teiksim, jauna šī te līdzekļa ieviešanā zem sauka, ja mēs par satiksmu drošību, atkal pārvērtīsies banālā budžeta papildināšanas vēl viena upīte, kā diemžēl pēdējā laikā publiski izskanējušā situācija ar fotoradariem, kad vārdos viss ir pa satiksmu drošību, ja darbos attiecīgās institūcijas ieraksts pretējā ailītē plānotos fotoradarā ieņēmumus, jā, kas jau ielikti budžetā, jau ir sadalīti jau gadu uz priekšu. Jā.
Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas šovasar sagatavoto ziņojumu par fotoradaru turpmāko darbību, sarkanās gaismas pārkāpumu fiksēšanai pilotu projekta veidā plānots pielāgot 3 fotoradarus, kas jau pašlaik atrodas pie luksusforiem. Vienu Berģos, divus uz Rīgas apvedceļa. Izmaksas apmēram 31 tūkstotis eiro. Ziņojuma autori prognozē, ka, citēju, vienas ierīces darbības dienā tiks fiksēti 2 luksusforu signālu prasību neievērošanas pārkāpumi. Valsts policijā norāda, ka sots par šādu pārkāpumu būtu 30 eiro. Tātad apmēram 180 eiro dienā vai 65 700 eiro gadā. Turpina satiksmes eksperts Oskars Irbītis.
Mēs nekad nevarēsim izvairīties no šādām runām, kad jā, tas ir atkal kārtējais kasas aparāts uz ceļa. Bet ja savādāk mēs nevaram disciplinēt vadītājus, tad jāuzstāv kaut vai arī kasas aparāts.
Kad Rīgā un Pierīgā pirmie trīs fotoradari varētu sākt ķert arī braucējus pie sarkanās gaismas, valsts policijā pašlaik konkrēti nevar pateikt. Bet tālākā nākotnē plānots iegādāties arī atsevišķas sarkanās gaismas kameras, ko uzstādīs sākotnēji Rīgā. Šo projektu īstenos Satiksmes ministrija. Māra Rozenberga, Latvijas radio.